Biedrības sēlējas laivas darbojas 4 gadus, tā dibināta, lai Sēlijā attīstītu aktīvās dabas turismu, izzinot dabu, kultūru, vēsturi un darbīgus cilvēkus.
Bet kā ir, ja nopietni? Grūti?
Biedrība organizē laivošanu pa Sēlijas mazajām upēm, pārgājienus un sakopšanas talkas. Biedrības kodols un veidotāja ir Šmitu ģimene Santa, kuras hobijs ir sabiedriskais labums un lokāla patriotisma veicināšana, un Ričards, kurš ir biedrības tehniskais direktors un kuras sirdslieta ir laivošana.
Mēs abi ar Ričardu pārcēlāmies no Pierīgas uz manu dzimto pusi mazpilsētu Aknīsti ar mērķi dzīvot laukos, šeit audzināt savus bērnus. Bet skaidrs, ka ar ģimeni vien nepietiek, mēs esam azartiski dabā gājēji visu laiku bijuši. Un tādēļ, pirms vēl mēs bijām pārcēlušies uz Aknīsti, viņš ir skatījās uz Dienvidusei, kas tek cauri Aknīstē un saka, hei, nu šī upe jāpadara laivojam, bet tas bija vairāk kā joks, jo Dienvidusei bija aizkritusi ar kokiem, respektīvi neviens, nu mēs nebijām nekad redzējuši, ka tur kāds laivot, lūk. Bet Ričards tur mēģināja likt laivu un arī laivot. Un tagad mēs pārcēlāmies uz Aknīsti, sākām domāt, ko darīt pēc darba brīvajā laikā. Un tad tā upe kaut kā mums vilka arvien vairāk un vairāk. Un tad mēs domājam, varbūt jāpamēģina. Traka ideja palūgt palīdzību kopienai cilvēkiem, nu patalkot.
Pirmajā vasarā Dienvidususējā iztīrīja 6 kilometrus, turpinot upi tīrīt vēl 2 gadus. Tagad ir redzams un baudāms rezultāts.
Šobrīd upi ir laivojama tajā posmā, kur iepriekš tā nebija. Laivojama tie 42 kilometri no Aknīcas līdz Neretai. To var izdarīt. Un tas ir pateicoties, jā, fantastiskai cilvēku atsaucībai, jo skaidrs, ka divetā mēs to nekad nebūtu izdarījuši. Nu, lūk, un šīs te upes lietas un šīs te talkas kaut kā sāk veidot šo te sniega bumbu, kad nu, mēs sākām iet dabā.
Biedrības Sēlijas laivas aktivitātēs būtiska nozīme ir atkritumu vākšanai, veicinot arī izglītošanu, lai nostiprinātu sabiedrības apziņu, ka dabā nav vietas atkritumiem. Tīrot upes, Ričards ar Santu ir pārliecinājušies, ka atkritumu mūžs ir garš.
Ir tā, ka tie atkritumi tur ir ļoti vēsturiski krājušies, un piemēram, tagad lasot atkritumus, vecākais datētais grūzis, ko mēs atradām, ir 76. gada, kas ir tā kā, nu, stipri vecāks par manīm.
Aktīvāka laivošanas sezona Sēlijā sākusies pirms 2 nedēļām, bet arī ziemas vidū Aknīstē varot laivot. Upē ir posmi, kas neaizsalst pat līdz mīnus 20 grādiem.
Un viņi nav dziļi, nu, resti, viņi ir droši laivošanai, viņi nav strauji. Viņi neaizsalst tāpēc, ka tur ir ļoti daudz avotu, kas nodrošina salīdzinoši siltu ūdeni. Tā ir tāda salīdzinoši ekskluzīva vieta, iespēja vispār Latvijā.
Tāpat ekskluzīvi ir redzēt un laivot pa aplūdušajām vietas palieņu pļavām. Arī šogad ūdens ieplūst pļavās un, kā uzsver Ričards, tiem, kuri nezina, kāda ir lieli paliepa atbūda, arī šis jau šķiet daudz.
Vienkārši ir dažādi līmeņi, tā 10 gadus pali ir 100 gadus pali. Un kā, kad ir 100 gadus pali, tad mēs tas ūdens var pacelties līdz pat 8 metru atzīmēji. Virs normas, kas ir tā kā, ļoti daudz. Un šobrīd ūdens līmenis, manuprāt, tuvojās 5 metru atzīmē Daugavā. Grūti noprognozēt, kāda būs šogad. Un, principā, atšķirībā no visām citām upēm Latvijā, Dvietē ir tā, ka tie pali nav tad, kad pie mums kūst sniegs, bet viņi ir tad, kad Krievijā un Baltkrievijā kūst sniegs, no turienes tek tas ūdens.
Šobrīd Sēlijas pusē 7 upēs ir iespējams laivot, taču upes ir nepieciešams attīrīt no kritušajiem kokiem, lai laivošana būtu baudāmāka. Un to nepieciešams darīt, jo laivošana šeit sniedz daudz prieka.
Nezinu, kā citās upēs droši vien arī ir, bet Dienvidusē ir ļoti, ļoti daudz zivju dzenīšu, kas ir mazi zili spilgti, zili putni, kas izskatās. Nu, mēs viņus saucam par Latvijas kolibriem, viņi ir ļoti, ļoti daudz. Bet tajā pašā laikā cilvēki, manuprāt, ļoti reti šos putnus ir redzējuši.
Biedrībā Sēlijas laivas uzsarot pietāti pret dabu arī rīt 2. lieldienās cilvēki tiek aicināti sakopt Aknīstē tirgus ielas apkaimi, jo liela daļa no šiem atkritumiem nonāk Dienvidususējas upē, kas atrodas pavisam netālu. Pēc darba būs pikniks, laivošanas stāsts un iespēja laivot. Lāsma Zultvīto, Latvijas radio studija Latgalē.